қайғы қасіреттің бәрін Құдайға тапсырыңыз. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі, Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Қорынтықтарға арналған екінші қат, бірінші тарау, үшінші аят. Киелі кітапта Иса дүниеге келгенде, Мариям өзінің кішкентай ұлын құндақтап, қорадағы шөп салатын ақырға жатқызған айтылады. Лұқа жазған ізгі хабар, екінші тарау, жетінші аят. Ол кезде денелер өмірдің екі кезеңінде, туылу және өлім кезінде оралатын еді. Ақырда құндықталғаннан кейін 33 жыл өткен соң, Исаның денесі қабірге оралған болатын. Бірақ содан кейін 3 күннен кейін, Иса қайта тірілгеннен кейін, төсеніштер оның қабірінің ішінен ұқыпты түрде бүктеулі табылған еді. Жаңа туылған Иса өлі үшін туылған еді. Бірақ Исаның өлімі бізге мәңгі өмір сыйлап, өлімнің күшін бір жола жою үшін болды. Қайғы қасірет пен ауыртпашылықтардың бәрін Құдайға тапсырып, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы Құдайдың жұбанышын қабыл алыңыз. Қорынтықтарға арналған екінші қат, бірінші тарау, үшінші аят. Егер сіз өміріңізді басқаруды Исаға тапсырсаңыз, сіз кел рухқа ие боласыз. Кел рухтың аты жұбатушы дегенді білдіреді. Қайғы қасірет пен ауыртпашылықтардың бәрін Құдайға тапсырған кезде сізге жұбаныш сыйлығы беріледі. Одан да әрі сіз өз жаныңызды Құдайға тапсырған кезде тірі Құдай тұлғасындағы кел рух сіздің бойыңызда орын алатын болады. Иә, ол ауыр кездерде жұбаныш беріп, өмірдің әр кезеңінде және жағдайында сізге көмектесіп, басшылық етіп, сізге күш береді.